Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Ons is besig om deur 'n reeks te werk waar ons kyk na die pastorale briewe, 1 en 2 Timoteus en Titus. En ons is vanoggend in hoofstuk 3 en ons gaan kyk na vers 14 tot 16, wat nog 'n gepaste stuk skrif is op 'n naweek soos die naweek waar ons in hierdie stuk skrif 'n opsomming kry van die evangelie en ook die effek wat dit veronderstel is om te hê in die mense van God. En ons opskrif vandag is die gemeente van die lewende God. Die gemeente van die lewende God, die gemeente van hom wat opgestaan het, die gemeente van hom wat by sy mense is, die gemeente van hom wat hom openbaar aan sy mense, wat lewendig is tussen hulle, wat in hulle woon en by hulle is. En dit is een van die goeders wat die hele wêreld op die oomblik 'n bietjie meer op fokus en 'n bietjie meer na kyk, wie Jesus is en wat hy kom doen het. En spesifiek vandag, die opstanding. Nie seker hoeveel kerke reg oor die wêreld se preektitel vanoggend is die opstanding van Jesus, of hy wat leef. Waar mense meer op hom fokus. Maar ek weet nie van julle nie, maar baie keer is dit nogal vir my 'n interessante tyd van die jaar. Om deur sulke oomblikke te beweeg. Want net soos wat daar groot fokus is op Jesus en daar groot meerderheid is van mense wat in opregtheid God dien en dink aan wat Jesus vir ons kom doen het, so is daar ook weer die wat dit gebruik as vermaak, om mense te vermaak. So is daar 'n groep mense wat dit gebruik om wins te dryf. En so is daar ook 'n groep mense wat aantrek soos hase en paaseiers soek. Die ekstreem is daarvan, wat absoluut niks met dit te doen het nie, wat glad nie daarop fokus nie. En dieselfde is waar in Jesus se dag. Soos wat die Paasfees gevier word en sy dag, so wat hulle terugdink aan God se redding uit Egipte uit. Wat 'n voorskou is vir die redding wat God vir die hele wêreld sou kom doen. Hoe God die Israeliete uit Egipte uitgelei het, toe die paaslam geslag was, en omdat die Israeliete nie doodgegaan het, want hulle was bedek deur die bloed van die lam. En so het 'n groot groep mense opgetrek Jerusalem toe en opregtheid God te kom aanbid. En so het 'n groep mense dit gebruik as vermaak. En so het 'n groep mense dit gebruik om wins te dryf, soos wat Jesus in daai week in die tempel ingaan voor sy kruisiging en die tafels omgooi. Vir mense wat wil wins dryf deur die offer van God en hoe God sy mense kom red. En so is daar ook die nasies om hulle wat ander afgode aanbid en besig is met allerhande ander feeste. En in lig van dit en in lig van waarop ons fokus en die wêreld op fokus op 'n naweek soos die, is die vraag wat ons vir onsself moet vra is, maar hoe is hierdie realiteit veronderstel om te lyk in ons lewens? As ons sê God is nie dood nie, maar die lewendige God woon tussen sy mense, wat is die effek van dit veronderstel om te wees? Hoe lyk dit? Wat is die tipe individue, wat is die tipe kerk is ons veronderstel om te wees in lig van hierdie waarheid? Wat doen dit in ons? Hoe reageer ons teen dit? En miskien om vir ons 'n vraag te vra daar waar ons sit vanoggend. Hoe sal ons weet as individue en as 'n kerk of ons mense is van die lewende God? Wat is die kenmerke van 'n gemeente waar God homself openbaar? Waar God sê, hier wil ek woon, hier wil ek bly. Hier is my mense. Sal ek dit te gee? Hoe sal jy daai vraag antwoord? En in lig van verskillende denominasies en alles wat in die wêreld aangaan, is daar verskillende antwoorde op daai vraag. En baie mense wat nogal baie sterk oortuig is dat dit 'n sekere ding moet wees. Maar hoe weet ons dat 'n gemeente van die lewende God is? En hoe weet ons of ons deel is van daai gemeente? Een partij van ons mag dalk sê, hulle wat in God glo, goeie antwoord. Dis waar. Maar wat is die resultaat van dit wonderstel om te wees in ons lewens? Want as ons sê dat God gesterf het, maar nie weer opgestaan het, en ons volg hom, dan lyk het anders. Hoekom? Daar is 'n groep mense wat by mekaar kom, en ons kan so half miskien maak en doen wat ons wil, en toepas sekere goed hoe ons wil, maar die God lewe, hy is in ons midde, hy is die almagtige skepper van die heelal, en daar waar hy is, daar doen hy iets. Daar werk hy met sy mense, want hy is lewendig. Hy lei en hy werk met sy mense. Hoe lyk dit? Wat is die kenmerk? Hoe sal mens kan sê, okay, maar daar so is die gemeente van die lewende God. Dis waar hy soms sy mens is. Lig van die vraag, kom ons lees saam deur hierdie stuk skrif en kyk wat ons kan leer. Drie verse, 1 Timoteus 3, van vers 14 tot 16. Ek skryf jou hierdie dinge in die hoop om gou na jou toe te kom. Is Paulus wat vir Timoteus skryf wat hy in Efesiërs gelos het om die kerk daar te lei. En hy sê, ek skryf jou hierdie dinge in die hoop om gou na jou toe te kom, maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand om moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. En onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Wonderlike opsomming en opvatting van die evangelie. Mooi drie stukke skrif, maar 'n kompakte drie stukke skrif. Met baie goeders in, maar om vanoggend te try fokus op die hart van die saak en wat Paulus besig is om hierso te verduidelik. Hy gee vir ons 'n paar illustrasies en dan verduidelik hy wat die kerk van die lewendige God veronderstel is om te wees. En dan definieer en verduidelik hy wat daai kerk dit maak. Hoekom is hulle so? Wat besef hulle? Wat glo hulle? Wat is dit wat hierdie realiteit laat gebeur tussen God se mense? So kom ons begin voor en dan werk ons lekker deur dit, vers vir vers. Vers 14 en 15. Ek skryf jou hierdie dinge in die hoop om gou na jou toe te kom. Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand om moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Sê die Paulus se doelstelling, hy verduidelik vir ons hoekom hy hierdie boeke skryf, hoekom hy vir Timoteus skryf, hier is die rede, hier is wat ek wil hê moet verstaan, hier is die kern van die hele boek. As hierdie mooi verstaan en interpreteer ons die res van die boek soos wat ons moet en verstaan die res van die boek soos ons moet. En soos wat Maria mooi geverduidelik het in die begin van die jaar, soos ons begin het met hierdie reeks, is daar was vals leringe in hierdie kerk. Verskillende mense wat vals lering in die kerk wil inbring en daai vals lering veroorsaak dat mense verkeerd lewe. En een van die kerngoeders van hierdie boek wat dit vir ons wil leer en wil oordra is dat daar so is nie 'n ontbreking tussen geloof en lewe nie. Met ander woorde, wat ons glo gaan bepaal hoe ons lewe. Ons kan nie reg glo en verkeerd lewe nie. Dis onmoontlik. Die twee goed gaan saam en daar waar ons verkeerd lewe is dit oordat ons verkeerd glo. En met dit bygesê sê ek nie dat ons lewe 'n perfekte lewe nie, maar onvermydelik is daar sekere goed veronderstel om uit my lewe uit te vloei as ek sê ek glo sekere goed. Ek dink dalk in ons kerk om miskien 'n voorbeeld te gebruik en in die tye waarin ons lewe, ek weet nie wie van julle weet van essential oils nie. Het iemand al gehoor van essential oils? Nou wie hierso dink essential oils werk? Sê gou jou hand in die lig kan opsteek. Nou as jy nou na hierdie mense toe sal gaan, jy sal ruik, hulle ruik so 'n bietjie essential oily. Verstaan julle wat ek bedoel? Hulle dalk 'n lavendertjie op om bietjie rustig te word. 'N Bietjie breathe of peppermint vir die asemhaling. Bietjie beter asemhaal. Kan die on-guard ruik as hulle dalk so 'n bietjie siekerig voel vandag. Maar wat het probeer illustreer is, as jy in iets glo, dan pas jy dit toe. Jy gebruik dit. Jy wend dit toe. Jy lewe so. En hierso skryf Paulus weer dieselfde ding. Ek wil hê, julle moet hierdie valse lering wegkry, want dit veroorsaak dat julle verkeerd lewe. En ek wil hê julle moet reg glo want dit produseer die regte lewe. In hoofstuk 1 het dit baie gefokus op regte lering en die resultaat in hoofstuk 2 en 3 is 'n kerk wat weer reg lewe. Dat ons weer eerste goed eerste doen. Dat ons ons rolle verstaan, dat ons ons prioriteite verstaan, dat ons bid vir die redding van die wêreld en dat ons nie tussen mekaar stry en beklein nie, maar heilige hande oplig tot die heilige God. En die eerste vraag wat ons self moet vra in lig van hierdie is wat sê ons gedrag van ons geloof? Wat sê ons gedrag van ons geloof? Met ander woorde, die manier hoe jy lewe, dit wat jy prioritiseer, dit waarin jy tyd spandeer, dit waarin jy geld spandeer, dit waarop jy fokus, en nie net hoe jy dit doen nie, maar ook die manier waarop jy dit doen, wat sê dit van jou geloof? Waarin glo jy? Wat prioritiseer jy? Wat is vir jou belangrik? Soos die bekende gesegde sê, wys my waar jy jou tyd en jou geld spandeer en ek sal vir jou vertel wat jy aanbid. Is julle met my? So vanoggend vir ons as individue, wat sê ons gedrag van ons geloof? Wat is ons leefwyse besig om te verkondig aan die wêreld? En die tweede vraag wat ons ook vir onsself moet vra, soos wat ons gekyk het na Paulus se getuienis ook in hoofstuk 1, is dat daar is geen redding sonder heiligmaking nie. Met ander woorde, as ons een of ander tyd gesê het, ons het begin God glo of begin God volg, was daar 'n verandering? En is daar konstant? En weer eens, as ons die gemeente van die dooie God was, dan yes, dan kan ons dalk in hom glo sonder om te verander, maar hier is die gemeente van die lewende God. Almagtige heilige God, wat werk tussen sy mense. Hy los ons nie soos ons is nie. Renier wat daar so in die middel sit, wat volgend lofprysing gelei het, hy het 'n liedjie, en in die liedjie sê dit, wonder boor wonder, eet my lief soos ek is, maar eet my te lief om my te los soos wat ek is. Maar God werk met sy mense. Maar wat sê ons gedrag van ons geloof? Dit is die eerste kenmerk wat ons hierso moet verstaan. En dan gaan Paulus aan en hy verduidelik vir ons 'n bietjie ietsie van hierdie mense wat by mekaar kom, wat die gemeente van die lewende God is. En die eerste illustrasie wat hy gee, of verlyking wat hy trek, is hy sê, in die huis van God. Soos wat die Engels sal sê, the household of God. En weer eens, eerste vraag wat ons onsself moet vra in lig van dit is, is die mense saam wie ons God aanbid, ons familie? Met ander woorde, doen ons lewe saam. Ken jy, is jy lief vir die mense waarmee jy constant by mekaar kom om God te aanbid? Of is dit 'n groep vreemdelinge wat saamkom op 'n Sondag om iets te doen? Paulus, hierdie is die huis van God. This is the household of God. Dis die mense wat net een keer 'n week by mekaar kom, nie, maar ons doen lewe saam. Ons sorg vir mekaar, ons het mekaar lief. Ons kan mekaar net so goed lief hê soos wat ons mekaar ken. Amen. Hoe beter ek jou leer ken, hoe beter kan ek jou lief hê. Hoe beter jy my leer ken, hoe beter kan jy my lief hê. En ons sien hierdie gevoel as dit kom by ons kinders. Die mense in ons lewens, as hulle selfs half een kant toe stoot, as hulle 'n bietjie isoleer, en hulle praat nie meer gereeld met ons, die bekommernis en ouer. Ek wil weet wat gaan in my kind se lewe aan. Hoekom? Want ek's lief vir hulle. Ek wil inspraak lewe, ek wil goed kan lei, ek wil weet wat het hulle nodig. Dieselfde is waar van ons. Gee ons om vir mekaar, is daar liefde vir mekaar. Wil ons graag weet wat in ons lewens aangaan, sodat ons mekaar goed kan lief hê. Of is het zo, ja, ik weet niet, als ik te lang moet omgesels, dan hoor ek hy kort iets, dan moet ik het misschien vir hom gee. Gevaarlike speelietjie vir Christen om mekaar te leer ken, soos wat God ons roep, om mekaar sy laste te dra, en vir mekaar te sorg. Maar is die huishouding van God. En weer eens, hierso moet ons nie verwar raak tussen vriendskap en gemeenskap nie. Ons moet ook nie verwar raak met assosiasie met iets en ons wat behoort aan iets nie. Daar is 'n verskil. Goddelike gemeenskap is gesentreerd rondom 'n groep mense wat God wil ken en hom bekend maak. En ons gaan nou na dit kyk. Ons kan dalk 'n groep mense hê soom wie ons lewe doen en hulle mag dalk sê hulle is Christene, maar as die senter van ons wat by mekaar kom nie Christus is om hom te ken, om hom bekend te maak nie, dan is dit nie goddelike gemeenskap nie. En is goed vir ons om in die wêreld te kom en verhouding te bou met mense, maar die doel daarvan is evangelisasie sodat hulle ook God kan ken. Soos wat Robin gesê het, die goeie nuus is goeie nuus vir almal. En ons wil daai goeie nuus uitkry. Maar die gemeenskap, die familie, die mense met wie ek meeste van my tyd spandeer, hulle wat in my belê, ek wat in hulle belê, is gelowiges wat saam by mekaar kom om hom te ken en om hom bekend te maak. Saam met dit ook assosiasie met iemand en om te sê ek behoort aan iets is twee verskillende goed. Met ander woorde, ons het die vermoë om gereeld saam met die mense wat deel is van hierdie gemeente van die lewende God by mekaar te kom sonder dat ons aan dit behoort. Is julle met my volgend? Daar is 'n moontlikheid. Laat my dink aan die vergelyking van die bruilofsfees. En ek wonder altyd, daai een persoon wat nie aangetrek is wat hy moes nie, hoekom het hy ingegaan in die eerste plek? Jesus vertel hierdie vergelyking van die bruilofsfees, ons almal wat saam in die ewigheid ingaan. En soos het ons tyd saam spandeer, kom die koning agter hy, maar daar is een ou, hy lyk nie lekker soos die res nie. Hy het nie die kriteria gemeet om in te kom nie. Hy lyk so 'n bietjie anders, sy klere is anders. Hy is nie skoon gewas deur die bloed van die lam nie. Nou wonder ek nog of hy ook gedink, maar ek is gewoonlik saam met hierdie mense, ek het gedog, omdat hulle ingaan, kan ek ook maar ingaan. Maar Jesus sê, dan gaan baie mense eendag vir hom sê, Here, Here, maar hy gaan sê, gaan weg van my, ek het jou nie geken nie. Julle werkers van ongeregtigheid. En is 'n harde stelling, maar as men ons self die vraag vraag volgende, net omdat ons hier by mekaar sit, beteken nie dat elkeen wat hier sit, gered is nie. Is julle met my? Soos wat Billy Sunday gesê het, om in die kerk te sit, maak jy nie 'n Christen nie, net soos wat in jou garage staan, jou nie 'n kar maak nie. Daar is iets anders wat redding produseer. En ons gaan nou by dit kom. En weer eens die vraag, hoe weet ek? Hoe weet ek, soos wat die hele wêreld fokus op Jesus? Soos wat almal sekere goeders deel en sê, hoe weet ek of ek deel het aan hierdie gemeente van die lewende God? Want ons almal wat hier saam sit, beteken nie noodwendig, dis waar, van elkeen van ons nie. En ons gaan nou by dit kom, in 'n oomblik. Maar dan sê Paulus, hierdie is die gemeente van die lewende God. Hier is die gemeente van die lewende God. God wat uit die doodheid opgestaan het. Soos ek sê, soos wat meeste mense op fokus vandag en hopelik elke Sondag. Dis die rede hoekom ons kerk het op Sondag. Soos wat Johannes in Openbaring 1 vers 10 sê, ek was in die gees op die dag van die Here, the Lord's Day, wat's dit? Dis Sondag, hoekom? Dis die dag toe ons koning opgestaan het. Dis die dag toe die dood oorwin is. Dis die dag toe hy ons redding seker maak. Dis die dag toe die Gees sê, hierdie is die Seun van God. Kyk, die dood kan hom nie hou nie. Elke Sondag as ons by mekaar kom, ons sê ons, Here, ons kom uit die wêreld uit, soos die Israeliete uit Egipte uit, om saam by mekaar te kom en die lewendige God te aanbid, wat by sy mense is. Wat homself openbaar tussen sy mense. Wat homself manifesteer, reg deur die skrif. Of het nou in 'n wolkolom is, of het nou in 'n vierpilaar is, of het in die glorie van God is wat die tempel vul, God wil by sy mense wees, en daar is hy, en daar doen hy iets. En weer eens nou die vraag, hoe weet ons? Hoe weet ons dat hierdie is 'n gemeente waar die lewende God bly? So dat ons dalk trek en na verskillende areas van die wêreld toe gaan, hoe weet ons as ons by 'n plek aankom? Hoe gaan ek weet, hoe gaan ek sien dat hier is waar die lewende God bly? Nie dat hy op een plek bly nie. Maar hoe weet ek? En so wat ek sê, reg oor die wêreld en verskillende kerkdenominasies is daar, klomp verskillende idees, klomp verskillende opinies en party van mense wat sterk is oor daai opinies. oor wat is die kenmerke van 'n lewendige kerk, waar die lewendige God homself openbaar. Maar kyk hoe die Heilige Gees, die een wat saam ons teenwoordig is, die manier hoe die lewendige God by ons is, is deur die Heilige Gees. En kyk hoe kies die Heilige Gees homself deur Paulus om dit te beskryf. 'n Pilaar en grondslag van die waarheid. 'n Pilaar en grondslag van die waarheid. Dus die gemeente van die lewendige God, met ander woorde, is 'n pilaar en grondslag van die waarheid. En ons kan hom andersom ook lees. 'n Pilaar en grondslag van die waarheid is 'n gemeente van die lewende God. Dis hoe, dis die kern, dis die sentraal, dis hoe ons kan weet of hierdie gemeente, gemeente is waar God by sy mense woon. Een waar die kerk gebou is op die waarheid van God se woord en ons wat soos 'n pilaar die waarheid van God se woord in die lig wil hou en wil verkondig vir die mense om ons. Met ander woorde, daar waar lewens gevorm is deur die evangelie, op so 'n manier dat hulle die evangelie verkondig aan die wêreld om hulle. Dis 'n gemeente van die lewendige God. Dis hoe God kies om homself te openbaar. Deur sy woord. En weer eens, hier is nie net waar vir 'n gemeente in geheel nie. Het gaan nie net oor die institusie of die konstitusie van die kerk en wat gepreek word op 'n Sondag nie, maar die lewens van elke lidmaat van hierdie huishouding. Is dit waar van die individu? In ander woorde, was jou lewe so gevorm deur die evangelie dat dit gelei het dat jy die evangelie verkondig? Want dis nie 'n pilaar of 'n grondslag van die waarheid nie. Dis 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Met ander woorde, die waarheid doen altyd 'n werk in ons en altyd 'n werk deur ons. Hoekom? Want dis 'n lewendige God. Hy doen dit. Hy doen dit. Hy produseer dit. Jesus sê, volg my en ek sal jou visser van mense maak. Ek doen die maakwerk. Ek doen die transformasie, ek doen die bouwerk, ek gee die lewe. Ek is die een wat toelaat dat julle vrug dra. Maar wie ook al in my bly, hy sal veel vrug dra. En vanoggend moet ons gekonfronteer word met die waarheid. Een, het die evangelie ons lewens gevorm? Is elke aspek van ons lewens gevorm deur die evangelie, deur die waarheid van God se woord? En twee, is ons besig om soos 'n pilaar daai waarheid in die ligte, met ander woorde, besig om dit te verkondig aan die mense om ons. Want as ons dit nie doen nie, het die waarheid nog nie sy werk in ons gedoen nie. Is ons heel moontlik nie gered nie. Is julle met my volgend? Hierdie is wat God in ons produseer. As ons sê ons is al jarelang gered, maar het nog nooit die evangelie verkondig aan iemand nie, dan moet jy daai redding betwyfel. Paulus skryf 2 Korintiërs 13 vers 5 en sy toets jouself om te kyk of jy in die geloof is. Hy skryf vir die kerk. Hy skryf nie vir die wêreld nie. Toets jouself. Kyk of jy in die geloof is. Is Christus werklik in jou gevorm? En hierdie praat nie van mense uitnooi na 'n plek waar evangelisasie gaan plaasvind nie. Dit is ons wat as individue die waarheid verkondig daar waar ons is. So ons besig om dit te doen. Dit is die gemeente van die lewende God. Dis ons weet waar God werklik lewendig is. Waar God werklik woon. Hy produseer hierdie. En ons gaan nou by dit kom, want hierdie mag mens dalk lei om op 'n manier te dink, okay, môre gaan ek hard probeer. Soos wat Robin gesê het, hierdie is nie 'n hard probeer ding nie. Dis 'n oorgee ding. Want as ons oorgee aan God en by sy voete sit, dan vorm hy deen ons. Die goeie nuus is goeie nuus. Dis in ons, dit borrel oor. Ek moet dit gaan verkondig. Paulus skryf in hoofstuk 2 in die begin, net nadat hy sy getuienis deel en sê, hierdie is 'n betroubare woord dat Jesus Christus in die wêreld ingekom het om sondaars te red, van wie ek die grootste is. Daarna dit sê vir Timoteus, wat moet ons as kerk doen? Eerste dan, bid vir alle mense. Want dis goed en aanneemlik vir God ons verlosser wat wil dat almal tot bekering kom en die waarheid ken. Redding. 'N Kerk gevorm deur die waarheid. 'N Kerk wat die waarheid verkondig aan die mense om hom. Dis waar die lewendige God bly. Dis waar lewe is. Want God vorm dit. En hier is om tot onszelf toets, want baie keer dan, as mens is ons geneig om onszelf te regverdig. Maar hoekom ek verstaan is dalk vir party, maar nie vir allemaal nie. En die party keer sê ons, ja, ek wil graag, ek het nog net nie die vermoë nie. Met ander woorde, ek het nog nie die woorde by mekaar om iemand anders dit te verkondig nie. En soos wat ons streekleier sal sê, nie, dit wat jou gered het, is wat jy kort, om te verkondig vir die redding van ander. Jy moes die evangelie glo om gered te word. Dit wat jy geglo het, verkondig het in die mense om jou. En weer eens, as ons nie kan nie, dan moet ons introspeksie doen, want dan weet ons nie hoekom ons gered is nie. Maar wat ons gered het, is wat ons kort om te verkondig vir die redding van ander. Dis om ons getuienis te deel. Hier is die goeie nie, soos wat Zania nou net gedeel het in Openbaring 12, praat van die bediening van Jesus. En die vijand is afgewerp, daar is geen meer plek vir hom nie. Die engele weet, Jesus is koning. En ons het oorkom dier die bloed van die lam en die getuienis wat ons deel. Maar ons het nie ons levens lief gehad, selfs nie lief tot die dood nie. Ons gee gemak op, ons gee goed op, want hoekom hierdie waarheid moet verkondig word, want dis goeie nuus, en dis goeie nuus vir allemaal, en allemaal kort, daai goeie nuus. Maar die waarheid doen altyd iets in ons, altyd iets deur ons, altyd. Die waarheid doen dit altyd. Hoekom? Want dis 'n lewendige God, hy doen dit, hy produseer dit, as ons by hom is, vorm hy ons. Die lewendige God, wat het in ons doen. En weer eens verwyder die waarheid, en die huis van God word verwyder. Godse mense kom by mekaar rondom Godse waarheid, die waarheid van sy woord. En daar waar mense vergader, maar het is nie Godse woord wat die center is nie, dit is nie dit waarop die klem geplaas word nie, dit is nie die gemeente van die lewendige God nie. Hoekom? Want God bepaal dat het so moet wees. En hier is die goeie nuus. Net soos wat ek sê, net voordat ons dink, Jesus, okay, maar nou moet ons wegspring, nou moet ons se werk begin doen. Ek sien dalk, ek verkondig nie die evangelie nie, ek sien dalk, ek het nog nooit, môre gaan ek, want nou maak ek het nie. Nee, is nie hoe dit werk nie. Vers 16. Sê Paulus, en onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Die Engels sê, great indeed we confess is the mystery of godliness. Inderdaad, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Godliness is wat die Engels sal sê. Dit wat ons red, dit wat ons heilig maak, dit wat ons uitstuur, dis als dieselfde ding. En dis die volgende. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Die evangelie en die effek daarvan. Hierdie moet ons verstaan, dis hoekom dit die onvermydelike uitvloei is van hulle wat geloof het in Jesus. Hoekom? Die evangelie red ons nie net nie. Die evangelie maak ons ook heilig. Nooit beweeg ons verby die evangelie nie. Die evangelie is wat ons toelaat om te volhard tot Jesus terugkom. Hy wat die goeie werk begin het, hy sal dit klaarmaak. Die kern bly die evangelie. En die evangelie is dit wat ons uitstuur. En die evangelie is dit waarmee ons uitgestuur word. En as ek die evangelie het, dan is daar redding, dan is daar heiligmaking, dan is daar volharding. En dan sal ek wat uitgestuur word, om daai boodskap te gaan verkondig. En sonder dit in my lewe, is daai waarheid nie daar nie. Hoekom? Want dis wat daai waarheid produseer. So wat Robin gedeel het, die evangelie, die waarheid van Godse woord is nie, hy het ons nou gered, nou is ons by 20 by die slangetjies en leertjies, en nou moet ons hard probeer om self by 100 uit te kom. Nee, dis volmaak, dis volbring, dis voltooi. Dis 'n volmaakte werk. En daai werk red ons, daai werk maak ons heilig. Daai werk geef ons die krag om te volhard. Daai werk van Jesus Christus stuur ons uit om die evangelie te gaan verkondig. Ek meen om prakties daaraan te dink ons kan 'n ontmoeting hê met die Heilige God van die heelal en nie vir ander wil vertel daarvan nie. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik. Dis wat die lewendige God in ons produseer, dis nie wat ons in onsself produseer nie. En die kern van daardie waarheid is, God is geopenbaar in die vlees. Jesus Christus het mens geword. Die almagtige skepper van hierdie heelal, mens geword, hoekom? Om vir ons te kom sê, kom, kom, amper daar, nee. Maar om sy lewe te kom gee, as 'n losprys vir baie. Om te kom doen wat ons nie kon doen nie. Om te wees wat ons nie kon wees nie. Sodat deur daai opoffering, hy sy gees in ons kan uitgiet, sodat hy homself dit binne in ons produseer. Want ons kan nie by onsself nie. Hy het die lewe geleef wat ons moes lewe, en hy het die dood gesterf wat ons moes sterf. As ons dit sien, verstaan en glo, dan produseer dit iets in ons. Die heilige God van die heelal het nie besluit, ag wat, kom ons vee hierheen weg en begin oor nie. Hy het sy lewe kom gee vir die mense wat hy lief het. Sodat hy by ons kan wees en werk deur ons kan doen. Nie ons wat meer probeer nie. En weer eens, baie van ons sukkel met hierdie konsep, hoekom? Want ons dink dit is baie keer vanselfsprekend. Weet julle hoe baie keer het ek al gehoor, mense sê, ek moet net weer terug op die pad kom. Dit impliseer jy was op die pad. Ons was nie. Ons was nie op die pad nie. Ons het nie geweet, daar is 'n pad nie. En Jesus het kom red. En baie keer sien ons nie die effek van die evangelie in ons lewe nie, want ons hoogmoedigheid laat ons nie toe om te sê ons kort daai redding nie. Daar is net een pad na die Vader toe en dit is deur die kruis, maar om daar deur te gaan moet jy erken jy kort dit. Besef ons dit vanoggend. Baie keer het ons self foto's gesien wat sê Suid-Afrika draai terug na God toe nie. Dit impliseer ons was by God. As 'n land, as 'n nasie, dit is nie so nie. Redding is nodig. En baie keer dan dink ons, ons was gered, maar ons het net bietjie afgedwaal, so nou moet ons weer hard werk, sodat God weer tevrede met ons kan wees. Dis nie die goeie nuus nie. Dis nie die goeie nuus nie. Dit is die storie van die verlore seun wat terugkom, en hier kom die vader, hy wil nog bely, hy wil nog sê hoe jammer is, hy wil nog sê hoe hy gaan werk, en die vader druk hom, en gee hom 'n soen. Hy sê, bring die kleed, bring die kalf, bring die ring. My seun is terug. En wat ons baie keer doen is, ons sien, ons wil gaan, maar ons weer die Vader gaan vir ons 'n druk omgee, ons weer gaan 'n konfrontasie wees. Maar dan vermy ons dit, ons spring oor die hek, en ons begin so lank in die lande werk. En as ons sien, hier kom die Vader aangeloop, en hardloop ons so lank na die volgende land toe, sodat ons daar kan werk. Sodat op 'n dag ek kan vir hom wys, kyk, ek het genoeg gedoen. En nooit is die krag daarom te volhard nie, altyd lees ek 'n bietjie Bybel en dan glad nie, en dan bid ek bietjie en dan glad nie, en dan gaan ek kerk toe en dan glad nie. Hoekom? Want ons het dit nie in onsself nie. Hou op verby die Vader hardloop, gaan staan stil, laat hy jou druk, want is dit daai liefde, dis daai vergifnis, dis daai evangelie wat ons toelaat om te volhard, dis daai evangelie wat hierdie binne in ons produseer. Die antwoord is nie, gaan probeer hard nie, die antwoord is, sit stil by die voete van Jesus. Sit stil. Die party van ons is so oortuig, as ons stil sit en hy kom by ons, gaan hy sê, okay, yes, toe, laat ek hoor, wat het jy gedoen? Hy gaan vir jou optel, hy gaan vir jou druk. En hy gaan verheug, want sy kind is terug. Sit stil. Jou op hart probeer. Laat toe dat die evangelie werk in jou kom doen. En weer eens, om dit toe te laat, moet jy erken, jy kort dit. Jy het dit nie in jouself nie. Die antwoord is nie daar nie. Maar God is openbaar in die vlees. Is geregverdig in die gees. Wat beteken dit? Soos wat Romeine 1 vers 3 tot 4 vir ons sê, gebore in die liggaam, na die stam van Dawid, en deur sy opstanding, deur die krag van die Heilige Gees in sy opstanding, was hy geopenbaar as die regverdige seun van God. En dit beteken twee goed. Een, vir die wat in hom glo, Romeine 4 vers 25, deur sy opstanding het hy ons regverdiging verkry, dat so seker soos wat Jesus leef, so seker is my redding. So seker soos wat hy leef, so seker is my redding. Ek gaan by hom wees een dag, hoekom? want hy het gesterf, want hy het opgestaan. Nie want ek nie, want hy. My rekening is seker. En hierdie wêreld lewe in onsekere tye waar almal besig is met hulle eie goed en ons wil daai redding verkondig en daai sekerheid verkondig. Want dis goeie nuus. Hoekom? Want vir die wat nie in hom glo nie, maak sy opstanding uit die dood ook iets seker. Handelinge 17 vers 30 tot 31. Skryf Paulus, die tyd van onkunde het God nou oorgesien. Maar nou beveel hy dat alle mense oral moet belyn tot inkeer kom, want hy gaan hierdie wêreld oordeel op 'n dag deur 'n man. En daarvan het hy sekerheid gegee deur om uit die dood uit op te werk. Maar oordeel gaan kom. En so seker soos wat die redding van partye, so seker is die oordeel van ander. En hoe kan ons wat die waarheid dan het, hande gevou sit? As ons weet, my redding is seker, sy oordeel is seker, hoe kan ek nie vir hom sê nie? Hoe is dit moontlik? Redding is seker, oordeel is seker, hierdie Jesus gaan terugkom. En partye gaan hy red, en ander gaan hy oordeel, maar hy gaan hy werk doen. Ons moet dit verkondig. Het verskyn aan engele is verkondig onder die heidene. So mooi wat Zanja nou net gelees het. Jesus verskyn aan die engele, hulle besef ons koning leef. Hulle besef die vyand is verslaan, hy is afgegooi na die aarde toe, daar is geen meer plek vir hom in die hemel nie. Hy wat ons dag en nag voor die Vader aankla, is nie meer daar nie. Hoekom? Ons redding is seker. Ons redding is seker oor dit wat Jesus Christus gedoen het. En die engele kyk en aanskou God se plan van redding uitvloei oor hierdie wêreld. Soos wat Alistair Beck verduidelik van die twee ouens op die kruis, die engele moes nou nogal gewonder het, soos wat hulle die plan van redding sien wat besig is om uit te vloei. Wonder hulle, ons wonder nogal, wie gaan die eerste ou hierbo wees? Wie gaan nou die eerste mens wees wat hierdie redding ervaar, wat het tot hierbo maak? En hier kom die dief op die kruis. Hy is nou die eerste ou wat daar bo aankom. En die twee engele kyk vir mekaar en sê, nee, maar hier moet seker een fout wees. Dit lyk jy lekker regie. Hierdie ou behoort aan geen kerk nie. Ken nie die doktrine van skrif nie. Lyk jy vir ons of hy pas nie. Wat maak jy so? Die redding. Die man op die middelkruis. Hy het gesê ek kan kom. Dis nie ek wat hard probeer nie. Dis Jesus wat die werk doen. Die engele aanskou dit. En soos wat die mense na Jesus se graf toe hardloop, en sê engele daar en sê wat, hy is nie hier nie, hy het opgestaan, gaan sê vir sy disciples om hom te kry waar hy gesê het, julle moet vir hom wag. En wat is die eerste opdrag wat gegee word? Gaan maak disciples van alle nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het, en kyk, ek is by julle, die gemeente van die lewendige God, daar waar die waarheid verkondig word. Daar waar die waarheid opgelig word, daar waar ons lewe vir die redding van die wêreld, daar is die gemeente van die lewende God, daar is ek by julle. Verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is geopenbaar, opgeneem in heerlikheid. Jesus, opgeneem in heerlikheid, sit langs die regterhand van die Vader, en hoe kry hy heerlikheid? Hoe gee ons vir hom eer? Hoe aanskou ons as kerk daai heerlikheid? Deur die verkondiging van die evangelie, soos wat die nasies in hom glo. Wat sê Paulus, hoe beskryf hy die evangelie in vers 11 van die eerste hoofstuk? Die evangelie van heerlikheid van die salige God. Die evangelie van heerlikheid van die salige God. God sê, wil jy deel hê aan daai heerlikheid? Wil jy die krag en die realiteit en die openbaring van God beleef? Deur die woord toe te laat om ons lewens te vorm en daai woord te gaan verkondig aan die nasies om ons. En dis nie iets wat ons doen uit wilskrag uit nie, dis iets wat gebeur as ons stil sit by die voete van Jesus. Hy doen daai werk. Maar die uitstuur sal kom. 'N lewe wat gevorm is, 'n lewe toegewy. Dit is hoe ons veronderstel is om te reageer oor dit wat Jesus vir ons kom doen het. Dis hoe die kerk veronderstel is om te lyk, in lig van 'n lewendige God wat by ons is. My waarheid in te neem, sodat hy waarheid deur ons uitdrukking kan vind. En met ons wat sê, jy moet nie hard probeer nie, sê nie dat met geen effort wees aan ons kant nie. Dit sê net ons probeer nie eerste nie. God doen eers 'n werk. God doen eers 'n werk. Werk julle eie saligheid uit met vrees en bewering. Hoekom? Want dis God wat in jou werk, om te wil en te werk vir sy goeie welbehae. Laat hom toe om die werk te kom doen. Wat ons moet doen is om volg in gehoorsaamheid. Amen. Ek wil vir ons afsluit met twee vrae. En ons gaan nou die elemente van die nagmaal ook uitdeel, soos wat ons gesels deur hierdie twee vrae. Maar ek wil hê ons moet na mekaar toe draai en hierdie twee vrae antwoord. Is jou lewe gevorm deur die evangelie? As jy sê ja, dan hoe? Hoe lyk dit anders? Hoe is my lewe gevorm? Hoe lyk my prioriteite anders? Wat het gebeur voordat ek gered was en nadat ek gered is? En twee, is jy besig om die evangelie te verkondig aan die wêreld om jou? En as die antwoord ja is, soos wat ons die nagmaal gebruik, en sê ons dankie Jesus, want die is die rede. U offer op die kruis. Dis wat dit in staat stel, dis wat dit toelaat, dis wat dit moontlik maak in my lewe. En nie net moontlik nie, maar onvermydelik. En as ons antwoord vanoggend nee is, dan gebruik ons die nagmaal om sê vir Jesus, Here, dankie. Dat te dank aan wat u gedoen het, kan dit waar wees. En reageer in geloof en volg hom en laat hom toe om 'n werk te kom doen.